Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İstanbulda bomba partlayışından 30 nəfərin yaralanması xəbəri gəlir. İraq parlamentinin sessiyası təxirə salınıb. Roma papası İranla nüvə qarşıdurmasını səmimi danışıqlarla şərəflə həll etməyə çağırır. İran Fələstinin Həmas hökumətinə 50 milyon dollar yardım vəd edir. Sumqayıtda quş ət yarmarkası keçirildi. Britaniya hava yollarının təyyarəsi səhv həyəcan təbilinə görə təcili Qazaxıstana inib. Xəbərlər: Anadolu Ajansı İstanbulda bomba partlayışından 30-a yaxın adamın yaralandığını xəbər verir. Polis bombanın zibil yeşiyində gizlədildiyini deyir. Partlayış bugün Bakırköy məhəlləsində mağaza və restoranların sıx olduğu küçədə baş verib. Hadisənin məsuliyyətini əlüstü boynuna götürən olmayıb. Bu yaxınlarda ölkənin şərqində Kürd etirazçılarla polisin toqquşmasının ardınca Kürd yaraqları İstanbulda bir neçə partlayış törətmiş və daha çox hücum olacağı ilə hədələnmişdilər. İraq parlamentinin sədr əvəzi Ədnan Paçarçı məclisin sabaha təyin olmuş iclasının təxirə salındığını deyib. Hökumət formalaşdırmaq və parlament sədrliyi üstündə danışıqlar isə hələ başa çatmayıb. Bugün Şiə Alyansı İbrahim Əlcəfərlinin baş nazirliyə namizədliyini geri götürəndən sonra biraz irəliləyiş olmuşdu. Bundan qabaq kürdlər və sünnilər Əlcəfərlinin namizədliyinə qarşı çıxırdılar. Amma parlament sədrinin kimliyi üstündə sünni, kürd və şiə liderlər arasında yeni fikir ayrılığı yarandığı gözdə görsənir. Roma papası İranla bağlı nüvə qarşıdurmasını şərəflə həll etməyə və İraqda zorakılıqlara son qoymağa çağırıb. Vatikanda Müqəddəs Petr meydanında Pasxa mərasiminə toplaşmış 10 minlərlə adam qarşısında çıxış edən papa deyib.
Per quanto riguarda le crisi internazionali legate
a... Nüvə enerjisi ilə bağlı beynəlxalq böhrana gəlincə bütün tərəflər ciddi və səmimi danışıqlarla şərəfli bir həll yolu tapa bilərlər. Dövlət başçıları və beynəlxalq təşkilatlar terrorçuluq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün müxtəlif irqlərin, mədəniyyətlərin və dinlərin dinç yanaşı yaşaması əzmində möhkəm olmalıdırlar. Bugün 79 yaş tamam olan Papa Benedikt bu vəzifədə ilk dəfədir ki, Pasxa mərasiminə başçılıq edir. Dünya ölkələrindən minlərlə xristiyan zəvvar bugün Yerusəlimdə Pasxa bayramını qeyd eləməyə toplaşıb. Müqəddəs torpaqda Vatikan nümayəndəsi adlı titulu daşıyan Latın Patriarxı Michel Sabbah Pasxa xidmətinə başçılıq eləyib. Yerusəlimdə yüksəldirmiş kilsənin yerində İsanın çarmıxa çəkildiyi söylənir. Pravoslavlar Pasxanı bir həftə sonra qeyd eləyirlər. İsrail rəsmiləri bu bayrama 90 minə yaxın zəvvarın gəldiyini bildirib. Bugün İran, Fələstinin Həmas hökumətinə 50 milyon dollar yardım edəcəyini bildirib. Xarici İşlər Naziri Məni Çöhr Mötəkki İranın bütün ölkələri Fələstinə yardıma dəvət elədiyini deyib. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Həmasın İsrailin yaşamaq hüququnu tanımaq istəməməsi və zorakılıqları pisləməməsi səbəbindən ona yardımı kəsmişdi. Birləşmiş Ştatların nüfuzlu senatoru İranla nüvə proqramına görə birbaşa danışıqlara çağırır. Respublikaçı Richard Lugar deyib ki, bu şökmətindən fərqli olaraq o İranla danışıqların faydalı olacağını düşünür. Onun sözlərinə görə sanksiyalar tətbiq edilməzdən qabaq daha çox danışıqlar aparmaq lazımdır. Amma bu şökməti nüvə məsələsinə görə İranla birbaşa danışıqları istisna eləyib. İran parlamentinin təhlükəsizlik komissiyasının sözçüsü Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqəsinin genişlənməsini müsbət saydığını deyir, amma bu əlaqələrin İrana zərər vurmamalı olduğunu bildirir. İslam Konferans Təşkilatının Parlamentlər Birliyinin Kongresində iştirak üçün İstanbula gələn Kazım Cəlali bu barədə müxbirimizə müsahibəsində bildirib. Mayıs Əlizadə xəbər verir.
İran İslam Respublikası Məclisi Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü Kazım Cəlali Azərbaycanın qərb ölkələri ilə münasibətlərini inkişaf etdirməkdə haqlı olduğunu, ancaq başqa ölkələr ilə əlaqələrin inkişafının İran ilə münasibətlərə zərər vurmamasının gərəkliyini bildirdi. Kazım Cəlali İran ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin uzun dönəmə yayılmasının lüzumuna diqqəti cəlb edərək dedi. İran və Azərbaycan başqa ölkələrin onların daxili işlərinə qarışmasına icazə verməməlidir. Biz Azərbaycanın qərb ölkələri ilə əlaqələrinin yaxşı olmasının tərəfdarıyıq. Ancaq burada əsas məsələ başqa ölkələrin İran və Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasına imkan verməməkdən ibarətdir. Qarabağ probleminin həll edilməsi ilə bağlı sualımıza da cavab verən İran İslam Respublikası Məclisi Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözcüsü Kazım Cəlali Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinin qəbul edilməz olduğunu və torpaqlar azad ediləndən sonra məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinin gərəkliyini bildirdi. İran Məclisinin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyası ölkənin dini lideri ilə yaxın təmas halında işləyir və açıqlamaları komissiyanın millət vəkili olan sözcüsü verir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Britaniya hava yollarının Boeing 747 təyyarəsi bugün təcili Qazaxıstanın Uralsk hava limanına inib. Sidneydən Londona uçan təyyarənin sonradan səhv olduğu görsənən yanğın xəbərinə görə indiyi bildirilir. Uçuş zolağı qısa olduğuna görə təyyarə yenidən havaya qalxa bilməz. 373 sərnişinin mənzilə başqa 3 təyyarə ilə çatması planlaşdırılıb. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri Əfqanistanın şərqində yaraqlılarla atışmalarda 7 mülki sakinin öldüyünü, 3-ünün yaralandığını bildirirlər. Kunar əyalətində şənbə gecəsi baş vermiş toqquşmada Amerikanın hava qüvvələri yardıma çağırılandan sonra həmin sakinlər öldürülüb. Amerika hərbçiləri hadisənin istintaqını aparmağa söz veriblər. Bundan qabaq Əfqanistan rəsmiləri ölkənin cənubunda talibançılarla atışmada 14 yaraqlının öldüyünü və ya yaralandığını bildirmişdilər. Frans Pres agentliyi taliban sözçüsündən belə bir stat gətirmişdi ki, yalnız 2 yaraqlı öldürülüb. Moskvanın mərkəzində bugün yüzlərlə adam hakimiyyətin medianın nəzarət almasına qarşı yürüş keçirib. Etirazçılar bugünün senzurası sabahın diktaturası tipli lövhələr gəzdiriblər. Azərbaycandan gələn bir xəbər. Sumqayıtda quş qripi qalmaqalından sonra bugün quş əti yarmarkası keçirilib. Bundan qabaq dünən Azərbaycan rəsmiləri quş qripi ilə bağlı sonuncu qarantinin götürüldüyünü bildirmişlər, amma əhalini yenə də sayıq olmağa, sanitar normalara əməl etməyə çağırmışlar. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bazar günü Sumqayıt şəhərində keçirilən quş əti yarmarkasında ölkənin broiler təsərrüfatları öz məhsullarını təklif eləyiblər. Yarmarkaya gələnlər toyuq ətini bazar qiymətləri ilə müqayisədə ucuz almaq imkanı qazanıblar. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov deyir ki, artıq ölkədə ev quşlarının quş qripi xəstəliyinə yoluxma halları yoxdur və əhali rahat şəkildə quş əti ala bilər.
Cəmaatda olan bu şok vəziyyətindən çıxartmaq lazımdır. Mən digər ölkələrdə də olmuşam. Ancaq ki, orada yenə də qapalı şəraitdə yetişdirilən quş ətinin məhsulları, əti, ondan istifadə olunur, heç bir məhdudiyyətsiz istifadə olunur.
Bu, son bir həftədə Azərbaycanda keçirilən ikinci quş əti yarmarkasıdır. İlk yarmarka ötən həftənin sonu Bakıda təşkil olunmuşdu. Bu ilin fevralında Azərbaycanda köçəri quşlarda tapılan quş qripi xəstəliyi ev quşlarına və insanlara da keçmiş 5 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Əhalinin böyük hissəsi bu səbəbdən quş əti yeməkdən imtina elədiyi üçün toyuq əti və yumurtanın satışı demək olar ki, dayanmışdı. Bakıdakı dükanlardan birinin satıcısı isə son günlər quş əti və yumurtanın satışında dəyişikliklər olduğunu deyir.
Toyuqda azmaz. Təkdən tükdən alınır. Ancaq əvvəl vabşi satılmırdı. Amma yumurta alınır.
Son vaxtlarda olub dəyişik.
Son vaxt quş qripi qutarıb deyiblər. Biz ondan sonra toyuq almışıq, satırıq. O da alınır təkdik.
Quş qripinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat üçün son açıqlamasında isə deyilir ki, artıq Ağdam rayonunun Bənövşələr kəndindəki sonuncu karantin də ləğv edilib, ölkədə vəziyyət sabitləşib, hazırda xəstəxanalarda quş qripi xəstəliyinə görə şübhəli bilinən şəxs də yoxdur, amma komissiya əhaliyə məsləhət görür ki, köçəri quşlarının və quş cəsədləri ilə təmasdan çəkinsinlər, ev quşlarını qapalı şəraitdə saxlasınlar. Komissiya bildirir ki, hələlik heç bir arxayınçılıq yol verilməməli, gigiyena sanitariya qaydalarına tam ciddiyyəti ilə əməl olunmalıdır.
Bakıda Rövşən Qəmbərov. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Dunay və başqa 4 çayda daşqına görə Serbiya fövqəladə vəziyyət elan edib. Belqradın 40 kilometrliyindəki Smederovada yüzlərlə ev su altında qalıb. Dunay çayının səviyyəsi 1895-ci ildən bəri ən yüksək həddə çatdığından Rumıniyada da fövqəladə vəziyyət elan olunub. Rusiya həbsxanalarının müdiriyyəti Mikhail Xodorkovskinin yaralanması barədə iddianı araşdırdığını bildirir. Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri Xodorkovskinin vəkili dünən demişdi ki, bir məhbus onu bıçaqla yaralayıb. Vəkil Yuri Şmidtin sözlərinə görə cümləyə keçən gecə Xodorkovski yatarkən basqınçı bıçaqla onun üzünü kəsib. Vəkil Çita yaxınlığındakı həbsxananın tibb bölməsində Xodorkovskinin müalicə olunduğunu deyib. Rusiya Federal Həbs Yerləri Xidmətinin direktoru Yuri Kalinin Xodorkovskinin üzünün kəsilməsini təkzib edib, onun bir məhbusla mübahisədə burnunun cızıldığını deyib. Xodorkovski maliyyə fırıldağı və vergidən yayılmaqda təqsirli bilinərək 8 illik həbs cəzası çəkir, tənqidçilər Rusiya hakimiyyətinin onu siyasi ambisiyalara görə cəzalandırdığını deyirlər. Monakonun rəhbəri Şahzadə Albert bugün Şimal qütbünə çatıb. İtlərə qoşulmuş xizəklərlə səyahətə çıxmış Şahzadə 4 gün qabaq öz komandası ilə Rusiyanın şimalından, qütbdən 100 km aralıdakı stansiyadan yola çıxmışdı. Albert bu səfərini qlobal istiləşmənin təhlükəsinə diqqət cəlb eləmək üçün elədiyini bildirib. Onun babası 1906-cı ildə Şimal qütbünə bənzər səfər eləmişdi. Proqramımız bugünkü qəzetlərin xülasəsi ilə davam edir. Bakıda çıxan qəzetlərin xülasəsini Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri kompromisin əldə edilməsi üçün Azərbaycandan daha çox güzəşt istəyirlər. ATƏT-in Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin bölgəyə səfərini şərh edən redaksiya məqaləsində qeyd olunur ki, həmsədrlərin belə mövqe tutması təsadüfi deyil, çünki onlar Azərbaycan iqtidarının dövlətçilik maraqlarını yox, öz şəxsi mənafeyini güddüyünü yaxşı bilirlər. Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücünün çox zəif olduğu da beynəlxalq vasitəçilərə yaxşı bəllidir. Qəzet hesab eləyir ki, hətta Qarabağ probleminin Azərbaycanın dövlət maraqlarına zidd həl variantı işə düşsə belə, bununla bağlı etiraz dalğasının güclü olacağına ümid etməyə dəyməz. Xalq qəzeti isə müxalifət mətbuatının Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərinə kölgə salmağa çalışdığını yazır. Qəzetin şərhçisi Telman Əliyevin məqaləsində qeyd olunur ki, səfər iki ölkə arasında strateji əməkdaşlığın göstəricisi sayılsa da, müxalifətin təsir dairəsində olan media orqanları onun əhəmiyyətini kiçiltməyə hansısa gizli məqsədlərlə bağlı olması barədə rəy yaratmağa çalışırlar. Müəllifin fikrincə, müxalifət Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin İlham Əliyevlə əməkdaşlığı davam etdirmək istəyinə qısqanclıqla yanaşır. Yeni Müsavat qəzeti kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən istifadənin genişləndirilməsi ilə bağlı Prezident aparatının hazırladığı qanun layihəsini şərh eləyir. Qəzetin şərhçisi Zabil Müqabiloğlu yazır ki, bununla hakimiyyət müxalifətin mitinglərinin dağıdılması zamanı yol verilən zorakılıqlara bəraət qazandırmaq istəyir. Azərbaycan qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin ölkənin şimal-qərb bölgəsində bir neçə rayonun icra hakimiyyəti başçıları ilə keçirdiyi müşavirə haqqında yazır. İlham Əliyev etiraf eləyib ki, son illər ərzində büdcədən səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsaitlər artdıqca, həmin vəsaitlərin mənimsənilməsi halları da artıb, dövlət başçısı deyib ki, məmurların korrupsiyaya qurşanması səbəbindən sıravi sakinlər səhiyyə sahəsinə ayrılan əlavə vəsaitlərin xeyrini görməyiblər. İlham Əliyev tezliklə vəziyyətin dəyişəcəyini bildirib. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Sonda bu saatin xəbər başlıqları. İstanbulda bomba partlayışından 30 nəfərin yaralanması xəbəri gəlir. İraq parlamentinin sessiyası təxirə salındı. Roma papası İranla nüvə qarşıdurmasını səmimi danışıqlarla şərəflə həll etməyə çağırıb. İran Fələstinin Həmas hökumətinə 50 milyon dollar vəd edir. Sumqayıtda quş əti yarmarkası keçirildi. Əfqanistanın şərqində yaraqlılarla atışmada 7 mülki sakinin ölməsi xəbər gəlir. Britaniya hava yollarının təyyarəsi səhv həyazın təbilinə görə təcili Qazaxıstana inib. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Bizdən ayrımın Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Gonna yeah.